Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Actionable Gamification karya Yu Kai-Chou adalah buku non-fiksi tentang desain perilaku dan gamifikasi. Buku ini membahas cara membuat produk, layanan, tempat kerja, pemasaran, atau proses belajar terasa lebih menarik dengan memahami alasan manusia bertindak. Gagasan utamanya sederhana tetapi penting. Gamifikasi bukan sekadar menambahkan poin, lencana, dan papan peringkat. Unsur seperti itu hanya akan efektif bila mendukung motivasi yang memang sudah dirasakan pengguna. Untuk menjelaskan motivasi tersebut, Chou memperkenalkan Octalysis Framework, sebuah kerangka dengan 8 dorongan inti manusia. Pendekatan ini disebut Human Focused Design, karena perhatian utamanya bukan hanya pada fungsi sistem, melainkan pada pengalaman, emosi, pilihan, dan keterlibatan orang yang menggunakannya. Buku ini berada di antara desain pengalaman pengguna, psikologi motivasi, strategi bisnis, dan pemikiran game. Tujuannya bukan mengubah semua hal menjadi permainan, melainkan membantu pembaca merancang pengalaman yang mendorong perilaku tertentu secara lebih sadar, terukur, dan berkelanjutan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, gamifikasi harus dimulai dari motivasi, bukan dari poin dan lencana. Chou mengkritik bentuk gamifikasi yang hanya menempelkan poin, lencana, dan papan peringkat pada aktivitas yang sebenarnya tidak menarik. Pendekatan ini sering disebut PBL, singkatan dari Points, Badges, and Leaderboards. Masalahnya, elemen tersebut adalah mekanik yang terlihat di permukaan, bukan alasan mendasar mengapa seseorang mau terus terlibat. Poin bisa memberi umpan balik, lencana bisa memberi pengakuan, dan papan peringkat bisa memicu persaingan. Namun, ketiganya tidak otomatis menciptakan keterlibatan yang tahan lama. Bila pengguna tidak memahami tujuan aktivitas, tidak merasa berkembang, atau tidak menemukan nilai pribadi di dalamnya, hadiah eksternal dapat cepat kehilangan daya tariknya. Buku ini menggeser pertanyaan desain dari bagaimana memberi hadiah kepada pengguna menjadi mengapa pengguna ingin bertindak. Perubahan pertanyaan ini berpengaruh besar pada praktik desain. Sebelum memilih fitur, perancang perlu menentukan perilaku yang ingin didorong, konteks penggunaan, serta kebutuhan psikologis yang relevan. Misalnya, suatu proses orientasi tidak selalu membutuhkan kompetisi. Pengguna baru mungkin lebih terbantu oleh rasa aman, panduan yang jelas, dan kemajuan yang mudah terlihat. Sebaliknya, komunitas yang anggotanya sudah aktif mungkin lebih responsif terhadap pengakuan sosial atau kolaborasi. Dengan demikian, PBL tetap dapat digunakan, tetapi sebagai alat yang dipilih secara sengaja, bukan resep otomatis untuk setiap masalah keterlibatan. Kedua, Octalysis memetakan 8 dorongan inti di balik perilaku pengguna. Inti buku ini adalah Octalysis Framework, yaitu model untuk membaca dan merancang motivasi melalui 8 dorongan inti. Dorongan tersebut mencakup makna besar dan panggilan, pencapaian dan kemajuan, pemberdayaan kreativitas serta umpan balik, kepemilikan, pengaruh sosial, kelangkaan dan ketidaksabaran, ketidakpastian dan rasa ingin tahu, serta penghindaran dari kehilangan. Kerangka ini tidak menyatakan bahwa semua orang memiliki motivasi yang sama dalam kadar yang sama. Nilainya justru terletak pada kemampuan untuk mengurai pengalaman menjadi sumber dorongan yang lebih spesifik. Sebagai contoh, indikator kemajuan dapat bekerja karena mendukung pencapaian. Kemampuan menyesuaikan profil, koleksi, atau ruang pribadi dapat memperkuat rasa memiliki. Tantangan dengan hasil yang belum diketahui dapat memanfaatkan rasa ingin tahu. Sementara itu, ajakan dari teman atau status dalam komunitas dapat berkaitan dengan pengaruh sosial. Chou memakai kerangka ini agar perancang tidak berhenti pada daftar fitur. Mereka diminta menilai dorongan apa yang dipakai sebuah pengalaman, mana yang terlalu dominan dan mana yang belum hadir. Octalysis juga berguna untuk menganalisis desain yang telah ada. Jika sebuah aplikasi banyak memberi hadiah tetapi tetap cepat ditinggalkan, masalahnya mungkin bukan jumlah hadiahnya. Bisa jadi pengguna tidak memperoleh otonomi, hubungan sosial, atau alasan yang bermakna untuk kembali. Kerangka ini menyediakan bahasa bersama untuk membahas masalah tersebut dengan lebih terstruktur. Ketiga, Human Focused Design menilai pengalaman manusia, bukan fungsi sistem semata. Chou membedakan Human Focused Design dari Function Focused Design. Desain yang berfokus pada fungsi, terutama bertanya apakah sebuah tugas dapat diselesaikan dengan cepat, akurat, dan efisien. Pertanyaan itu tetap penting. Namun, buku ini menekankan bahwa manusia tidak bertindak seperti mesin yang selalu memilih jalur paling efisien. Orang dapat bertahan dalam aktivitas yang sulit bila aktivitas itu memberi rasa tujuan, kemajuan hubungan, rasa ingin tahu, atau kesempatan berkarya. Sebaliknya, proses yang sangat efisien pun dapat ditinggalkan bila terasa hambar, membingungkan, atau tidak relevan. Implikasinya, pengalaman pengguna perlu dipahami sebagai rangkaian emosi dan keputusan. Saat pertama masuk, pengguna membutuhkan alasan untuk memulai. Saat menghadapi kesulitan, mereka membutuhkan dukungan agar tidak menyerah. Setelah mencapai sesuatu, mereka memerlukan umpan balik yang membuat kemajuan terasa nyata. Pada tahap berikutnya, sistem perlu menawarkan alasan yang masuk akal untuk kembali. Dalam pendekatan ini, gamifikasi bukan lapisan kosmetik yang ditambahkan setelah produk selesai dibuat. Ia perlu dipertimbangkan sejak alur pengalaman dirancang. Buku ini juga membantu menempatkan metrik bisnis secara lebih realistis. Retensi, partisipasi, pembelian, atau penyelesaian tugas tidak meningkat hanya karena sistem meminta orang melakukan lebih banyak hal. Hasil yang lebih baik lebih mungkin muncul bila desain memberi nilai yang dapat dirasakan pengguna. Jadi, perhatian terhadap motivasi bukan lawan dari tujuan bisnis. Ia adalah cara untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan pengalaman yang lebih layak diikuti manusia. Keempat, White Hat dan Black Hat menjelaskan perbedaan motivasi yang menguatkan dan menekan. Salah satu pembedaan penting dalam actionable gamification adalah antara dorongan White Hat dan Black Hat. White Hat merujuk pada motivasi yang cenderung membuat orang merasa berdaya, bermakna, berkembang, kreatif, atau terhubung dengan orang lain. Contohnya adalah rasa memiliki tujuan, kesempatan mencapai kemajuan, kemampuan bereksperimen, dan hubungan sosial yang positif. Dorongan ini biasanya lebih cocok untuk membangun keterlibatan jangka panjang, karena pengguna merasa pengalaman tersebut menambah nilai bagi dirinya. Black Hat merujuk pada dorongan yang dapat kuat, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan. Kelangkaan, ketidakpastian, rasa takut kehilangan, dan batas waktu adalah contoh yang dapat membuat orang segera bertindak. Teknik seperti ini tidak otomatis buruk. Dalam konteks tertentu, tenggat waktu membantu orang mengambil keputusan atau menyelesaikan tugas. Namun, bila menjadi fondasi utama sebuah sistem, pengguna dapat merasa dikendalikan, cemas, atau lelah. Mereka mungkin tetap aktif untuk sementara waktu, tetapi hubungan mereka dengan produk menjadi rapuh. Nilai analitis dari pembedaan ini adalah dorongan perancang untuk mempertimbangkan biaya emosional dari sebuah mekanik. Pertanyaannya bukan hanya apakah suatu fitur menaikkan konversi atau frekuensi penggunaan. Pertanyaannya juga apakah pengguna merasa terdorong secara sehat dan apakah efeknya masih layak ketika dipakai berulang kali. Buku ini tidak menawarkan larangan mutlak, melainkan kerangka untuk membuat pilihan yang lebih sadar dan etis. Terakhir, desain gamifikasi perlu berubah mengikuti tahap perjalanan pengguna. Buku ini menekankan bahwa motivasi tidak bersifat tetap sepanjang pengalaman pengguna. Apa yang efektif pada awal penggunaan belum tentu efektif setelah pengguna menjadi mahir. Karena itu, gamifikasi yang baik perlu memperhatikan perjalanan pengguna, bukan hanya satu momen interaksi. Pada tahap awal, orang biasanya membutuhkan orientasi yang jelas, langkah kecil, dan tanda bahwa mereka mampu memulai. Terlalu banyak pilihan aturan atau tantangan sejak awal dapat meningkatkan hambatan dan membuat mereka berhenti sebelum memahami manfaatnya. Setelah pengguna mulai terbiasa, desain dapat lebih banyak memberi ruang bagi pencapaian, kreativitas, kepemilikan, atau interaksi sosial. Pengguna yang sudah memahami sistem cenderung tidak lagi membutuhkan instruksi dasar yang sama. Mereka mungkin ingin menguasai keterampilan, menyesuaikan pengalaman, membangun reputasi, atau mengejar tujuan yang lebih kompleks. Pada tahap yang lebih lanjut, pengakuan, kontribusi, dan rasa makna dapat menjadi lebih relevan daripada hadiah kecil yang berulang. Pemikiran berbasis tahap ini mencegah dua kesalahan umum. Pertama, memperlakukan semua pengguna seolah memiliki kebutuhan yang sama. Kedua, menganggap peluncuran fitur sebagai akhir dari pekerjaan desain. Perancang perlu mengamati titik ketika pengguna datang, belajar, gagal, berkembang, dan pergi. Dengan memakai Octalysis sebagai alat diagnosis, mereka dapat menyesuaikan dorongan yang digunakan tanpa harus terus menambah hadiah. Hasilnya adalah pengalaman yang lebih kontekstual, bukan sistem insentif yang seragam. Kesimpulannya, actionable gamification paling relevan bagi perancang produk. Praktisi pengalaman pengguna, pemasar, pemimpin tim, pendidik, pengelola komunitas, dan siapapun yang ingin memahami keterlibatan manusia dalam sebuah sistem. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak berniat membuat aplikasi atau permainan. Kerangka yang ditawarkannya dapat dipakai untuk menilai program loyalitas, proses pembelajaran, kebiasaan kerja, layanan pelanggan, hingga rancangan perubahan perilaku. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku ini mengubah masalah yang kabur, seperti pengguna tidak aktif atau karyawan tidak terlibat, menjadi pertanyaan desain yang lebih terarah tentang motivasi, konteks, dan perjalanan pengguna. Keunggulannya dibanding banyak buku gamifikasi lain adalah fokusnya pada struktur motivasi di balik mekanik permainan. Buku ini tidak sekadar menyusun daftar teknik, lalu menyarankan pembaca memilih hadiah atau kompetisi. Octalysis memberi kosakata untuk membedakan rasa pencapaian dari rasa memiliki, rasa ingin tahu dari rasa takut kehilangan, serta keterlibatan yang memperkuat pengguna dari keterlibatan yang menekan mereka. Pembedaan white hat dan black hat juga membuat pembahasan ini lebih matang, karena hasil jangka pendek tidak diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Pembaca perlu bersiap karena cakupan konsepnya luas dan penerapannya membutuhkan penilaian kontekstual. Namun, justru itulah nilai buku ini. Chow menawarkan cara berpikir yang dapat digunakan berulang kali untuk menganalisis pengalaman yang ada dan merancang interaksi yang lebih manusiawi. Bukan formula instan berupa poin dan lencana. Jika Anda ingin mendukung Yukai Chu, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!